Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Stajt najdlek għad Donni jett nsib daqxen kuraċ Forsi jett mpoġġu l-klem l-lejla Tkun għalija Xbib bħallew bħasħabiet Dort untlift maler batterijiet Forsi jett mpoġġu l-klem l-lejla Tkun għalija Bħal ħolma ta' nofs l-lejl Tara bissi ċbar Qalb tħabbat mallin kull dejk Ta' meħsi jizbar Jek tridni ta' fejn issibni Jek seddum u sen istennik Jek tajja ta' jek l-mabba Isfen ftit ma' dar ritmu Min kejja jekku li bkejt Min kejja jekkim li bejna Tridni ta' fejn issibni Isfen ftit ma' dar ritmu Sabis mux sert ixtrejni Naflim bat sert pattili Fu instatit hondu redda Tukila la 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 Dan mux simi li gucci Ninzil ftit nirba hungaudi Tajt li tridni li topni Issa jida sak naħseb fik Holma ta' nofs l-lejl Tara bis iġbar Qalb tabbat mallin kurdejk Ta' mefsi Tridni ta' fejn issibni Jek seddum u sen istennik Jek tajja tajjek li mħabba Isfen ftit ma' dar ritmu Min kejja jitmu li bkejt Min kejja jitmim li bejna Tridni ta' fejn issibni Isfen ftit ma' dar ritmu Ritmu Nħares fajna jkun nisfnu Masħana ta' sajfet nintilfu Tħoss il-moment waqt li idejk fidejja Tħares lija ritmu Nħares fajna jkun nisfnu Masħana ta' sajfet nintilfu Tħoss il-moment waqt li idejk fidejja Tħares lija
Music Machine, kif aħna, imman borċa unek isilmilkom il-komplement tal-lot wat-tajba lilkom infatti fuq din il-frekwenza that you lauretana unek it-tlieta filgħodu Aiden Ritmu il-mużika li smajna fil-Malta Eurosong 2022 ġiet it-tieni post fl-opinjoni tiegħi forsi opinjoni daqsxejn kontroversjali sija il-mużika li għandha tirrepreżenta F-mejju li ġej, pero zgur li il-kanzunetta rebbi wkoll gaja se tkunet tagħmel unur lil-Malta, pero Ritmu tibqa' waħda mill-favoriti tiegħi. Hawnhekk hemm borċ isellmilkom għal dan il-programm Music Machine. Kif intom kemm inni ma nintaqa' magħkom eżist semija ta' Radio Lauretana, aħna mmissjanikom, immissjanikom bil-bosta għandna madwar sena u fuqhom ma nintaqgħu il-pandemija ma għeniet u anke l-attivitajiet li saru f'dawn l-aħħar xhur ukoll kellhom jittorrempu ftit mhux ħażin is-smieħ tagħna hawnhekk fuq Radio Lauretana u aħna wkoll ix-xandara li ta' kull ġimgħa biħġarna nkunu hawnhekk fuq wara dan il-mikrofonu fi studio 2, studio numru 2 ġewwa l-Pjazza Tansielem immissjajnikom ukoll. Speraw li tinsabu tajbin, speraw li qed tixhel ukoll forsi dik id-daqsxejn ta' kikra te, forsi bela te. Jew kikra kafe skont jiena joġobni te ma nafx intom x'tea jew coffee people forsi lebda wieħed minnkom, forsi xi tazz ħalib, jew l-aħjar tazz ilma xissa kif qalilna jgħidin nibdew ndubu fis-sħana is-sajf dieħel mal-ewwel ħaġa tal-għaġib jiena is-sħana ma tantx toġob nix-xemx għalkemm inħobb ħafna sajf, ix-xemx tittikani daqsxejn u għalhekk nibdew issa wkoll nippreparaw biex forsi ingawdu s-sajf ukoll anke fuq din frekwenza jekk il-bambin irid fl-iskedi li ġejjin jiena. Għandi l-unur ma'kom li se nibda nkun issa l-dawn il-15 ġejjin illum u bħallum ġimgħa mat-tokki tal-11 fuq ir-radio l-ewwel tagħna għal dan il-programm Music Machine, programm mużikali, mużika minn kull era, mużika minn kull żmien, mużika minn kull perspettiva ta' kull ġeneru, ta' kull ġens u mużika li toġob il-diversi individwi aħna nisimgħu il-hits hawnhekk, nisimgħu l-iktar mużika li għamlet suċċess matul iż-żminijiet u għadna hawnhekk ftaħna dan il-programm Music Machine flimkien ma' Aiden u Ritmu u ħan nisimgħu oħra forsi mhux daqshekk popolari għaliex mhijiex ta' band jew ta' artist minn Malta imma din hija l-band Imagine Dragon u l-mużika tagħhom, il-mużika tagħhom Follow You iktar mużika hawnhekk fuq Music Machine.
Your number all night. I'm always on your team. I got your back, alright. Taking those losses if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. If the world would only know what you've been holding back. Heart attacks every night. Oh, you know it's not right. I will follow you way down, wherever you may go. Enough love. She live a life hand in a tight glove. I wish that I could fix it. I could fix it for you. But instead I'll be right here coming through.
Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind. Devotion, you would think that I would deserve a
watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. Just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got you where they want you. There's a better life and you think about it, don't you? It's a rich man's game, no matter what they call.
Kienet Dolly Parton din tiftakru għan zgur mużika ikona u koll tal-artista Dolly Parton li dejjem ewix vera kienet toronana pri mużika jew tnejn l-onuri u koll li semaw il-mużika taħħa unek fuq Music Machine il-magna taħna mużika li deċidiet li tisimaw li semaw l-Dolly Parton u ħana law il-magna issa li l-min ħan isimaw issa fuq dan il-program u ħat lef l Stevie Wonder, I just called to say I love you. Na romantica din hi.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup.
I just called to say I
popolari Teodin, Stevie Wonder, mill-1911 mill-studio album tiegħu ukoll li ħareġ fl-1984 The Woman in Red, dak kien Stevie Wonder u l-mużika tiegħu I Just Called to Say I Love You. Żgur li tiftakruha din u x'vera min jaf kemm sfinna maħna ċaqalna daqsxejn ukoll magħha fit-talkies dak żminijiet, żminijiet sbieħ, żminijiet li żgur nibqgħu niftakruhom. Mużika ta' vera, dinja l-mużika li vera nieħu gost nismajjena, mużika sempliċi, lirika sabiħa, il-muża poezija li toħroġ minn leħen fenomenali bħal dak ta' Stevie Wonder, żgur li se jibqa' nfakkar mhux biss għal din il-ġenerazzjoni imma ġenerazzjonijiet oħrajn. Però forsi waħda li ma tantx hija popolari jew forsi hija popolari wkoll ma dawk li għandhom madwar 30 sena issa se tbdej timmiss l-aħħar tal-oċċinijiet jiena bħala jma mborċu għalhekk din hija l-mużika li konna nisimgħu meta konna tfal ħarġet fis-sena 2008. Li jekk il-matematika tiegħi hija tajba 14 sena ilu, però l-ewwel darba kull darba li nisma' din il-mużika ngħid jidi ħaġa silbieħ, ma' verità ilha 14 sena. Kantanta oħra ikona ikonissima fl-opinjoni tiegħi, Katy Perry, Hot and Cold, ara tiftak lwiex. Hot and Cold. Dinet nell-jum of that age, veri. Xitwa sajf, sajf u xitwa, ma tistax t-deċidi, ma tafx ħat għamel, għallu la t-nell-jum, għafimni, kif jgħiduk, ma tistax tażel, hu dom t-nell-jum, ma nafx, darba għala xaħad din, best of both words, insomma, veri, kejti, Katy Perry għamek, muzika daħam s-sena 2008, usta, sani semaw muzika riċenti ħafna, ħarġet fil-fat, fil-bidu ta' din s-sena, minn s-sejjer zbal fil-sena 2022. Isma, intom tistgħu temnu li għedin 2022, għaxina, minn żmien il-Covid law, għatni fit 2020, najviri skonti jien f-moħi, fil-kulturi ta' moħi, għadni madwar bħalissa jisu settembru tal-2020. Semmek wasalti jien, najviri, wara li għamilna l-ewwel lockdown, mbagħad rġajna ftaħna u t-tieni lockdown, forsi kien hemm xi tielet lockdown li ma nafux bih, jiena sa frattant f-moħi għadu ikkomunikat mal-idea li l-insabu fl-2020, ifimni. Bil-verità naħseb għalli tagħmel daqshekk żmien ġewwa kollox jibda jidher u jinstema l-istess. Però din ifhimni, din deħa tarfuha żgur. Hija rendizzjoni ta' dan ħa ngħidilkom x'ismu. L-isem tiegħu ġobni Sir Elton Hercules John. Poppjament l-isem oriġinali tiegħu huwa Reginald Kenneth Dwight. U twieled fil-ħamsa 20 ta' Mattu tal-1947, jiġri madwar 15 leġimat ilu hekk, kellu l-birthday Elton John u fil-fatt għadu kemm għalaq 75 sena. Magħruf l-iktar għall-mużika bħal fenna fien Rocket Man, mużika oħra ma nafx għamel Farewell Yellow Brick Road, il-mużika ta' Lion King, Circle of Life, fimni Elton John għandu naqa mhux ħażin, ġifieri, u vera vera kellu film interessanti ħafna li jismu Rocket Man u jgħidlek il-ħajja tiegħu jekk għandkom ma rajtux. Nissuġġerilkom hekk forsi xi darba tara fuq it-televiżjoni Rocket Man fuq il-ħajja biografija dwar Elton John u wkoll kien id-direttur artistiku dwar dan, jiġifieri Elton John ukoll tal-opinjonijiet tiegħu tal ħajja tiegħu kif għexha minn żminijiet passati sal-lum u nista' nassigurakom li qasam li qalbi jiġifieri dan il-film. Però riċentament wara li ħareġ dan il-film qisu reġa' ħajja ġdida. Waħda mill-mużika tiegħu Cold Heart issa qiegħda f'remix ukoll tistgħu temnu li mużika li għandha l fuq minn 40 sena issa qiegħda wkoll terġa' tiddaq fil-diskotekas ġewwa Malta u anke madwar id-dinja. Jiġri ejja aħna nisem. I don't know daqsxin xtaħsbu, forsi waħda daqsxin differenti. Dan huwa Elton John featuring Dua Lipa u Cold Heart.
Strong baby, just passing through. From shopping carts, nothing but time to kill. Sipping life from bottles, tight skin bodyguards, Gucci down the boulevard, cocaine dollar bills, and my happy little pill.
Happy Happy Little Pill Magda kien Trongi Sivan, waħda mill-talbidu tiegħu din fil-fatt kienet il-mużika li wkoll tat spazju lil Trongi Sivan fil-top charts tal-mużika Amerikana u anke Ingliża hawnhekk artisti ieħor oriġinarjament mill-Afrika t'isfel mis-South Africa u llum ġurnata jgħix ġewwa Los Angeles fl-Amerika Troy hemmhekk il-mużika Happy Little Pill. U issa ħażin semgħu iktar mużika. U din dinja mużika mill-band Toto, joġobni dak li sem, naf kelp jismu Toto jiena, ma dinja l-band li jisima Toto, hija rock band interessanti ħafna li fil-fatt ħarġet din il-mużika fl-1982, jiġifieri jiena kont għandna qasbis twilit, imma l-mużika tagħhom hija ikona wisq, hija popolari wisq, u fil-fatt dan qed nirreferi għall-mużika tagħhom Afrika bl-isem ta' Afrika u kontu tafu dan huwa fatt interessanti ħafna dwar din il-mużika li ħanisimgħu minn hawn u ftit minuti oħra li l-artist Namibjan u Ġermaniż għandu dixxendenza kemm Namibjana u kif ukoll Ġermaniża, Max Sindempov nisbaw li għat ismu tajjeb, fil-fat fis-sena 2017 mar ġewwa id-deżert fin-Namibja. Desert li huwa twil mal 1200 mil u fil-fatt ġodan id-desert li għandu 55 miljun sena l-eqdem desert ġewwa id-dinja l-artist li għandu 27 sena jew dak iż-żmien fis-sena 2019 kellu 27 li l-ġurnata ta' misma 30 huwa iddeċida hekk ġewwa d-desert ma nafux fejn eżatt iddeċida li jagħmel power speakers abbadhom ma' sistema sostenibbli ta' elettriċità riku fejn l-elettriku ta' xemx jagħti l-enerġija lil dawn il-power speakers u waqtaw li ma mużika qiegħda tiġi imdaqqa u wieħed jista' jismaha jinħin kollu 24 sija kuljum hija fil-fatt il-mużika ta' Toto tal-band Toto Afrika u għalfejn le u ġvera ġewwa d-deżert tal-Afrika, l-eqdem deżert tal-Afrika, il-mużika Afrika tibqa tinda kull jum 24 sija kull jum 65 jum fil-sena kull jum mażikalment din il-mużika jifieri issa waqt li qed nitkellem jiena u probabbli ħadtilkom għandkom żewġ panados bħalissa qegħdin nisimgħu ġewwa l-Afrika ġewwa d-deżert hemm din il-mużika tindaq. U aħna għalfelle se nilaqdu mal-Afrika u se nkunu qegħdin nisimgħu il-mużika ta' Toto bl-isem ta' Afrika. Mużika interessanti ħafna li żgur se tkompli ddaħalna fl-atmosfera sajfija tlaqnaw.
Cry out in the night. as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Music Machine, mi jemun burt tal-ħinta nofti na unek fuq Radio Lauretana. Vek smajna Afrika mħan Toto u Kiko Għalim fi Desert di fistess muzika għetterġa tibda kulju. Danu għak Kungs, clap your hands, unek.
Clap your hands, one, two, three, four. Girls and boys and everyone. Happy song, so fun. Emma,
Jack Kungs fuq Music Machine, dan huwa il-programm mużikali fuq Radio Lawra tagħna li se joħodna tal-ħin ta' nofsinhar minn hawn ftit minuti oħra wkoll ġvera nisimgħu l-Anġelus u hemmhekk ukoll tkompli l-iskeda ta' dan il-programm ta' dan l-istazzjon. Dan l-istazzjon li qed magħkom ukoll dawn il-festi lill-ġuzi, il-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa l-kbira kif ukoll ta' lejt il-kbir ħadd lejt hawnhekk fuq din il-frekwenza dejjem magħkom biex nwasslukom ukoll dak kollu li kien qed jiġri fil-art ta' Slam Isa u bħeġġa minn skeda skeda nkunu qegħdin nistennew li ningħaqdu magħkom is-semmi għal dawn il-programmi mużikali fejn nisimgħu uħud mill-aqwa mużika ta' kull żmien u ta' kull ġeneru. F'dawn il-programmi Music Machine aħna jkollna wkoll numru ta' back to backs u l-back to back l-artisti ta' din il-ġimgħa il-mużika ta' din il-ġimgħa se jkunu il-band Coldplay. Il-band Coldplay li għadhom kemm ħarġu id-disa studio album tagħhom Music of the Spheres, mużika interessanti ħafna minn dan il-band Inglis berba partiċipanti ewlenin li jisdoqgħu wkoll mużika pop rock kif ukoll mużika interessanti ħafna għal kollha li għandhom dan it-tip ta' ġeneru favorit tagħhom. Music of the Spheres li ra l-ewwel dawl tiegħu fil-fatt bil-track Higher Power li ġiet ukoll mismewa madwar l-erba tirjeħat ta' dinja fis-7 ta' Mejju 2021 propju is-sena l-oħra, però il-launch ta' dan l-album id-disa wieħed kif semmejna kien fil-15 ta' Ottubru ta' s-sena l-oħra fejn hemmhekk kien hemm mużika interessanti fosthom Higher Power, My Universe u Let Somebody Go. Se nisimgħu tnejn wara xulxin back to back ma' din il-band Ingliża, band popolari ħafna. L-ewwel se nisimgħu Higher Power u imbagħad kollaborazzjoni li kellhom mal-band oħra fil-fatt Koreana BTS nisimgħu My Universe għalikom.
Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just gonna go back, kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you, 'cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you really someone I wanna know. Shaking just to let you know that. You've got a higher power. You got me singing every second, dancing.
lie and look up at you.
When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes.
매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나.
Never ending forever, baby.
When I'm without you, I'm crazy. 자, 어서 내 손을 잡아.
We are made of each other, baby.
Universe and Mike, you know, Coldplay back to back. Mi disa studio album can Dinel Band Smina Call Higher Power. Lowell musica li Smina Dinel rendizioni ta back to back al Dinel edizioni tal program Music Machine l-lumitlita kif issa u koll wasanna kwasi fl-aħħar ta' dan il-program sija taddi ma' l-ewwel nixtieq li għandi iktar ħin magħkom, però qabel il-morru għal l-ewwel konklużjoni ta' dan il-programm għal din is-sensiela hawnhekk fuq Raġel Awretana, ejja ħa nisimgħakom li mista' fuq żgur, ejja ħa nisimgħakom mat-toroq ta' Ansielem, ejja ħa nagħmlu kor wieħed kol Anslemis, din tafuha u tafuha u kif li tafuwa eja għan nisema l-Koran Slemis zgur li jista il-frekwenza sa' nollu laftit muxħasin biex flimkin nisfnu bħal reġiniet li għana Dancing Queen dawnuma abam
Yeah.
Dancing Queen a Mac dal che no il band popolari a Bali anche sonalora per il safe sonalora harju musica giida o in hajis comiena e che vera hot ghost ma come è na denestia a dit pal hazaber au yek intom kol hot ghost ti semauni o kol ti semau din il musica ek energetica o musica min kosmen in hajis kom dina do miai pallun jema al edizzjoni għana ta' Music Machine. Isma, jina ħajkollin ħallikom għalix daqqo nofsinar u kważi ħajdaqqo nofsinar insomma, u kif daqqo nofsinar jibda ġej ġuħ tal-lupu kif jgħidu allura ħallikom bil-mużika ta' Duran Duran, Hungry Like the Wolf, u jiena hemm mburċ appuntament ma'kom ieħor għal ġimgħa d-dieħla. Sa dak il-ħin, tislijiet, ċew ċew ma'kom hemm.